širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Sat, dva minuta, dobra vam noć, dobro nam došli. Noćas širom zatvorenih očiju, gošća, Olivera Ptica, pisac, predavač, trener ličnog razvoja i autor metode dubinskog koučinga. Član je Evropskog saveta za koučing i mentorstvo. U svojoj školi ličnog razvoja zajedno sa svojim kolegama drži individualne i grupne sesije, radionice, tehnike efikasnog učenja, umeće komunikacije, ciljevi i odluke, muško-ženski odnosi, stid, griža savesti, pretvaranje problema u projekte, umeće bogaćenja itd., poslovno savjetovanje, specijalizovane obuke i treninge umeća komunikacije. Gostujući je predavač u više škola i fakulteta. Napisala je 7 knjiga, od kojih su najpoznatije Svet voli pobednike, praktičan vodič za životna putovanja, koristan za iskusne tragaoce na stazi ličnog razvoja, ali i za one koji ovim putem tek polaze. I još jedna sjajna knjiga, Pronađi svog anđela čuvara. To je priručnik u kojem nam kroz prisan i dinamičan dijalog sa svojim anđelom čuvarem otkriva mnoge važne tajne o dostizanju fizičkog, psihičkog i duhovnog blagostanja. Olivera se bavi humanitarnim radom i pruža besplatnu stručnu pomoć materijalno ugroženim osobama u teškim životnim situacijama. Ovo je bilo samo ukratko, ali pre svega dobra noć i tebi, dobro nam došla, draga Olivera.
Bolje vas našla, hvala.
O čemu bi ti volela da pričamo noćas?
Ja bih najviše volila kada bi se odmah neko uključio da izađemo u susret njihovim željama, jer zapravo naši slušaoci jesu noćas najvažniji, ali možemo početi od nekih možda opštih tema, pa onda već ćemo kasnije ići na neke specifične, zavisi gde nas već razgovor odvede. Obično prvo pitanje kojim se ljudi ozbiljno bave u životu, a da nema veze sa tim nekim praktičnim stvarima, je kako da budem srećan. Recimo, sreća je jedna od najaktuelnijih tema među ljudima kroz sve vekove.
E pa neka bude tako, ali evo, pozivamo slušaoce da nam se jave ili na 064 020 2200 ili na 011 3249 202. Olivera je raspoložena da odgovara na vaše pitanja, a vi samo izvolite.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala, otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću te lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. noć nestaješ. Znam da nećeš doći, ipak čekam te. Osjetit ćeš noćas miris trešanja. Značeš da sam budem kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna. I ne znam da te iko voli kao ja. Al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela.
Otvoreni za vaše pozive, za vaše pitanja, za uključenja u program. Neko je napisao da je spreman da učestvuje u našoj diskusiji, pa samo izvolite. Ako imate neko pitanje ili komentar, eto tu smo samo zbog vas. I Olivera je raspoložena i kao što je na početku rekla, da svakako vi imate prednost. Sve ono što bi ona želela da vam kaže, ipak je bolje da to bude usmereno ka vašim interesovanjima. Rekli smo da bi trebalo krenuti na neki način od početka. Pa kako kad neko prvi put dođe kod tebe, želi da razgovara, šta je tebi potrebno da saznaš, na koji način upoznaješ ljude da bi mogla da im pomogneš?
Pored uobičajenih pitanja uvodnog intervjua, ono što je za mene najznačajnije je pre svega koji je cilj te osobe, dakle šta ona želi da postigne našim radom. Jer pravilo u coachingu je da nismo mi ti koji postavljamo ciljeve ljudima, to je isto kao u privatnom životu. Kažu, kad nekog voliš i želiš mu dobro, onda mu daj ono što njemu treba. Nemoj da mu utrapljuješ šta tebi ne treba ili šta ti misliš da on treba da ima. Isto je tako i u našem poslu. Ja nekad volim da se šalim, kažem, mi im čuvamo leđa, dakle klijenti su ti koji izraze želju na čemu žele da rade, a mi im prosto dajemo u tome podršku i neka blaga generalna usmerenja. Obično ljudi najčešće dolaze da bi izgradili neku svoju ličnu osobinu koja im nedostaje, recimo odlučnost, postavljanje granice i tako, ili žele da reše neki problem u međuljudskim odnosima, ili žele da ostvare neki važan cilj. Obično ljudi mene pitaju kao, ja, pa ti što dolaze kod tebe, kakvi su ti njihovi problemi? Kažem, pa ne dolaze svi sa problemima. Prosto neki ljudi koji su osvešćeni, oni shvataju da je život jedna velika škola i da mi celog života učimo.
Žele da se nadograde.
Naravno, imaju neke svoje ciljeve u nekoj životnoj oblasti i žele to brže da ostvare i onda dođu po stručnu pomoć.
Dobro, da li se to onako kao na klasičnoj psihoterapiji kreće bukvalno od detinjstva? Da li je to i osnov svih naših kasnijih komplikacija?
Znate kako, te stare škole su kretale od detinjstva. E onda ovi savremeni pravci i struje, da kažem, oni tvrde jedino je važan sadašnji trenutak. Ja mislim da je istina negde između. Ja se u sesijama konkretno bavim, zajedno sa klijentima, bavim se tekućim nekim dešavanjima u njihovom životu. Međutim, kada naiđemo na neku prepreku, unutrašnju prepreku, naravno u njihovoj ličnosti, u psihi, ukoliko ta prepreka ima korene u prošlosti, onda se mi po potrebi bavimo prošlošću, ali samo ukoliko ona ometa funkcionisanje neke osobe u sadašnjem trenutku i samo zato. Znači, nema kao što je nekad bilo, inače Freudov hobi je bio arheologija, pa je takva bila i njegova nauka, jel? Koji ima naravno nekih mnogo dobrih strana, ali neke stvari su i zastarale, prosto on je čovjek živo u vreme parnih mašina, mi danas imamo kompjutere, tako da mi ne idemo u tu baš, da kažem, mentalnu arheologiju, ali se bavimo svim važnim stvarima kada im treba posvetiti pažnju.
Hajde još u ovom segmentu da pomenemo koji su najčešći problemi zbog kojih ti se ljudi obraćaju.
Najčešći problemi su upravo u međuljudskim odnosima. Recimo, dođe vam čovek u sesiju i shvatite da on ima veliki broj ljudi u svom okruženju sa kojima je, recimo, prekinuo kontakt. I uopšte ima na neki način oštećenu komunikaciju. Najčešće je to prvo sa našim najbližima, nažalost, zato što mi nekako smo nekada i najsuroviji i najgrublji prema onim ljudima u čiju ljubav najmanje sumnjamo. To baš i nije suviše pravedno, ali prosto je to tako. Znate i sami, nije teško održati dobar kontakt sa nekim koga vidimo jednom dnevno ili jednom mesečno, ali i sa nekim s kojim delimo život, tu ima mnogo više izazova. Tako da je to ono zbog čega ljudi najviše dolaze, a ono što ja njima prvo pokušam da objasnim i obično nam mi to pođe za rukom, to je da zapravo svi ti spoljašnji problemi u komunikaciji sa drugima imaju koren u našoj vezi sa samima sobom. Znači, kad smo mi dobro sa sobom i kad smo počistili neke krupne ometače, da kažem, komunikacije sa spoljašnjim svetom, onda nemamo problem sa svojim okruženjem. Ti problemi, te prepreke, mogu biti raznovrsne, može biti i hroničan stid, recimo, može da bude griža savesti. Recimo, interesantno je da obično ljudi koji ono idu naokolo i okrivljuju stalno druge ljude, to kada mi takav čovjek dođe u sesiju, ja znam da je to školski primjer nekoga kome treba primeniti tehniku čišćenja griže savesti, jer on u stvari, poruka koju on zapravo šalje nije oni su krivi, oni su krivi, ne, glavna poruka je ja nisam kriv, tako da eto, recimo, ta griža savesti može da bude značajan ometač naše dobre komunikacije. Može da bude haotičan um zato što smo u stresu, pa nismo sposobni da držimo pažnju na drugoj osobi. Nemamo strpljenja da je pružimo pažljivo slušanje i razumevanje koje ona očekuje i slično.
Naravno da je lepo kada to osvestimo i kada se obratimo za pomoć. Međutim, šta misliš, kako uopšte svoj život provode i kako se snalaze ljudi koji nisu toga svesni, niti žele da priznaju i naravno ne traže pomoć?
Znaš kako, po pravilu najlakše traže pomoć oni ljudi kojima je zapravo pomoć najmanje potrebna, ako žele baš da rade na sebi. Ne govorimo o nekim slučajima koji su ono što kaže naš narod, da je dogorelo do nokata, da su daleko bilo ljudi doživjeli neku veliku nesreću ili imaju neki veliki zdravstveni problem, suočavaju se sa smrću, to je druga stvar. Međutim, ja znam recimo ako mi dođe u sesiju neko ko je u vezi ili u braku, po pravilu onaj ko je ostao kod kuće i ko tvrdi nisam ja lud, idi ti ako ti treba, u njemu je veći problem, što je i logično. Prosto mi ljudi smo takvi, ako je problem veliki ili bar naslućujemo da je veliki problem, mi ćemo mnogo teže krenuti u njegovo rešavanje nego kada je problem manji. To isto kao recimo kada domaćica uđe u kuhinju i vidi nered na sve strane, ona će se teže odlučiti da sprema tu kuhinju.
Ili ne zna odakle da počne.
Da, tačno, i ne zna. I po tome se isto, to je još jedna caka recimo u ovom poslu, da kada vam dođe klijent koji prosto ne zna šta bi, sve bi hteo odjednom da čisti, onda znamo da imamo posla sa osobom koja ima jako mnogo nagomilanog, mi kažem, mentalnog otpada i da ima tu jako puno da se radi.
Čekamo i vaše pitanja. Izvolite, javite se. 1 sat je 17 minuta. Slušate noćni program Beograda 202. Gošća u studiju je Olivera Ptica.
Thank you. zvali me opet. Čekam skidanje kao na straži. Čuvam noću budni. Ja sam samo jedan od sinova budni. Pravih se reči uvek kasno setim. Odgovor znam kad ostanem sam. Kao na straži čuvam noću budni. Ja sam samo jedan od sinova. Pravim se reči uvek kasno setim. Odgovor znam kad ostanem sam.
Sat je 23 minuta, ovo je noćni program Beograda 202. Pozvali smo vas da nam se javite na 011-324-9202 ili da nam pošaljete poruku na 064-0-202-200. Olivera Ptica je tu, odgovara na vaša pitanja, na sve ono što vas zanima, muči, možda raduje, da prokomentarišemo zajedno. Igor se javio i želi da nas čuje. Dobra noć, Igore. Prekinula se veza, dobro, pokušat ćemo ponovo da dobijemo Igora. Evo da pročitam poruku koja je pristigla pre nekoliko minuta. Lep pozdrav trećoj smeni 202 i naravno gošći. Tema je neiscrpna i praktična. Mi smo narod do kojeg nije stigla psihoanaliza. Pitanje za Oliveru, da li psihoanalitičar može da pomogne svojim bližnjima?
Dobro pitanje. Psihoanalitičar bilo koliko se bavi znači nekim aspektom psihologije, da li psihoterapeut, psihijatar, life coach, treba da izbegava da drži sesije svojim najbližima, što naravno je, što će naravno učiniti ukoliko se radi o nečemu izuzetno važnom i da u tom trenutku ne može niko drugi da pomogne njegovom bližnjem. Međutim, mi koji se bavimo ovim poslom imamo druge načine da svojim najbližima pomažemo, a to je da prosto to može da bude jedan kvalitetan razgovor. Našim najbližima je, kao i svim drugim ljudima, nekad dovoljno i samo da ih neko pažljivo sasluša, da im pruži razumevanje, a pogotovo što ovaj naš posao nas uči da vodimo neke razgovore koji su kvalitetniji od običnog ćaskanja, tako da svakako odgovori ne možemo držati sesije svojim najbližima, osim ako nije nešto hitno, ali možemo sa njima voditi jedan kvalitetan razgovor na bilo koju temu.
Imamo Igora na vezi. Dobra noć, Igore.
Dobra noć.
Dobro večer, Igore.
Kako dobro si?
Večer. Evo, pod bedrim nebom sedim, razmišljam i slušam Beograd 202.
Baš lepo. Hteo si, pretpostavljam, da postaviš neko pitanje, Oliveri.
Pa jeste, ovaj, u ovo otužno vreme, ne znam zašto se toliko narod otuđuje ovaj, od svojih najbližih, od svojih najdražih. Meni nekako to nedostaje, ovaj,
Misliš, osjećaš se prilično usamljenim, jel?
Pa da. Mislim, ajde, 202 radi non stop dan, noć, sluša se, ali neki put ponekad se tako osjećam, ovaj, kako da kažem, u neku ruku bedno, što ne mogu možda, ne da postignem željeni cilj, ali ovaj, da, ono, ponekad razmišljam na tu temu, imam ruke, ali koga da zagrlim.
Evo sad će ti Olivera reći šta misli.
Dragi moj Igore, da ti kažem nešto među nama. Koliko god da su ljudi otuđeni, svi oni žele da njihove ruke grle nekoga i da njih grle nečije ruke. Problem je samo u strahu od bliskosti. Jer psihologija kaže da ne postoji ni jedan živ stvor na ovome svetu, normalan stvor kojem nije potrebno da se povezuje sa drugim ljudima i da uspostavlja bliskost. Znači, nije problem u samoj bliskosti, nego u našem strahu od nje. Zapravo, kada bismo mi znali da nećemo biti povređeni, onda bismo tu bliskost lakše i uspostavljali. Kako god, ovo je tako i vreme, to znaš i sam, postoje mnogi prividi te bliskosti, jer preko raznih društvenih mreža koje mogu jako dobro da nas povežu, ali mogu i da nas udalje. Ipak, kaži.
Tačno to, džaba meni Facebook ako nemam, recimo ta voljena osoba ili recimo u okruženju pod kojim živim, ne mogu da uspostavim neki balans, neku komunikaciju, ne radi ostvarenja svojih želja i svojih, šta je znam, snova. Nego da ta komunikacija bude na nekom normalnom i prirodnom nivou.
Razumem šta kažeš. Ja mogu da ti preporučim jednu stvar koju zaista i ja primenjujem u sopstvenom životu, a i ne volim drugima da preporučujem nešto, neki lek od kojeg nisam sama imala koristi na ovaj ili onaj način. Kad god te nešto muči, a u ovom slučaju je to znači odsustvo bliskosti sa nekim određenim ili uopšteno, samo kada razmišljaš o tom problemu, zaustavi se i reci sebi samo dve rečenice. Ja sam odgovoran, pazi, ne kriv, nego odgovoran. Da. Šta ću da učinim? Znači, ako u ovom trenutku ti nemaš bliskost sa nekom osobom, sigurno da postoji bar jedna stvar koju ti možeš da učiniš, a da ne čekaš druge da oni preduzmu prvi korak. Uvek postoji, makar nešto, mrvica neka, nešto najmanje što mi uvek možemo da učinimo u svakoj situaciji da nam bude makar malo bolje.
Da, ali mogu da kažem, ja sam član hrišćanske zajednice u Pančevu.
Dobro, odlično.
Tu se mnogo oseti ta neka razdaljina među narodom. Ne znam zašto. Kad smo toliko poverljivi jedni prema drugima, kad pričamo o svojim strahovima, o svojim problemima, o svojim duševnim bolovima što nas muče, ne znam zašto postoji tolika razdaljina sa ljudima uopšte. Mislim, nema razloga za strahovanje. Ako imamo recimo ruke, nećemo zadaviti nekoga ako nam priđe.
Jasno, nekada se ljudi malo i uplaše ako ka njima suviše brzo zakoračimo, pa eto, ja mogu da ti preporučim, ako imaš ti neku osobu konkretno u tvom okruženju sa kojom želiš bliskost, smisli neki postepen način da je se približi. Znači, nemoj odmah predlagati da idete zajedno na večeru ili na letovanje, da, ili tako nešto, nego
Olivera, ja
nešto neobavezujuće.
Da, izvinjam se što preti, ne znam nešto rekao, ja sam osoba sa oštećenim vidom.
Dobro.
Živim u ustanovi oštećenog vida. Pančevu.
Dobro.
Van 34 godine.
Dobro.
Ajde, bez roditeljskog staranja sam, ajde da malo skratim priču. Čovek kao ja, možda svi drugi ljudi, nisu dostojni patnje. Ja znam da smo svi na ovom svetu samo živa bića. Ali zašto moramo da nanosimo jednom drugom bol? Zašto se neke stvari ne mogu u ovoj državi rešiti? Pazi, mnogi stvari se rešavaju. Izvinite se što vam ja na ti govorim. Ja osjećam da ipak ste mlađa osoba. U ovoj državi mnogi stvari se rešavaju. Ja dosta godina čekam na ajde da budem malo strašnu priču po da se prebacim u neku drugu recimo ustanovu. Zašto to ne može u državi da se reši nekim drugim putem, bar da se neki, bar da se organizuje neki ajde da ne kažem ne izleti, nego malo češći ti kontakt, jer ja imam devojku u drugoj ustanovi. Ona je telesno invalidno lice, nema to veze.
Naravno.
Ali mi se čujemo samo telefonom i jako se slabo viđamo. Mislim, ja sam odlazio par puta kod nje i sve to, ali jako je jako teško uspostaviti taj neki balans između samih radnika u celokupnim tim ustanovama.
Ja ne znam zašto je to tako, ja razmišljam,
ja sedim noću, samo popijem kafu uveče, samo da bih sedeo uveče, da bih slušao 202, a zašto kad je dan toliko dug, zašto moram da sedim noću?
Da.
Dragi Igore, mnogo ti hvala što si nam se javio i što slušaš 202. Olivera će ti svakako odgovoriti na ovo pitanje.
Ne bih volao da Olivera svrati, ako nekada ide u Pančevo, da svrati. On je, dom slepi je na 7. kilometru od grada.
Ok, Igor, evo, možeš otići na...
Neka potraži mene.
Da, možeš otići na moj sajt, tamo imaš kontakte, neka bilo ko u tvoje ime ti lično pošalje mi jedan mail sa svim tim podacima, pa ćeš biti kontaktiran. Eto, ja ti obećavam.
Daj Boži, da se vidimo. Pozdravljam i gospođi Dušicu.
Hvala
gospođi Dušici i hvala vama. I hvala i ovoj divnoj noći što lepšavate, barem eto koliko toliko... Slušam.
Hvala i tebi najlepše i hvala Bogu na svemu pre svega.
Hvala, milo me gospodu drago.
Takođe. Olivera, hoćeš li da odgovoriš Igoru na ovaj drugi deo pitanja? Šta misliš, zbog čega se sve to tako događa? Da li postoji mogućnost da se u državi na neki način olakša svima nama, a naročito onima kojima je potrebna veća pažnja?
Da, pa evo ja 15-20 godina već komuniciram recimo sa domovima za nezbrinutu decu ili decu koje su oduzeta svojim roditeljima jer ih nisu na adekvatan način podizali. Mogu da kažem, eto, ja preko te linije imam uvid u mnogobrojne probleme, da kažem, našeg sistema, a mislim da svaki živ čovek ovde u Srbiji, verovatno i na drugim mestima, ima neko negativno iskustvo. I opet se vraćam na to, zaista čovek se mnogo puta u životu na trenutak oseti bespomoćno. Ali evo da podsjetim Igora sa punim razumevanjem ovog problema koji je rekao, ali eto da možda ipak upita sebe šta bi on mogao da uradi ako postoji bar jedna stvar, eto da je uradi, a ja ću svoje obećanje održati, znači Igore, vidimo se.
Imamo dosta pitanja koja su pristigla na 064-0-202-200, naravno imat ćemo vremena da odgovorimo svima. Dalje poziv važi da se javite na 011-324-9-202.
My sobriety, more than twist in my sobriety. rest in my sobriety. We just put a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be. Twist in my sobriety, more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety. Cup of tea. Pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety.
Još neko hoće da nas čuje i sigurna sam da ima pitanje za gošću Oliveru Pticu. Dobra noć vama.
Dobra noć, dobar dan, dobro jutro, kako god hoćete, meni sve jedno.
Naravno, i nama je sve jedno. Glavno da ste vi tu sa nama, da slušate 202 i da li imate pitanje?
Uvek, ovaj, pošto nemam nikakvu ovaj bolju opciju, ovaj, to mi je zadnja opcija. Pitanje, ja imam hiljadu pitanja. Pitanje od koga tražiti pomoć?
U smislu?
U smislu bilo čega, u smislu, znači, postoje i porodična nasilja, onda se obraća, neko obrati ovaj nekim socijalnim ustanovama i tamo kažu pa mi ne znamo i ne znamo. Onda tražiš pomoć od bilo koga, isto tako neko ne zna i uvek neko ne zna. Ja mislim ovako, knjige i to, ja sam čitala dosta knjiga, ne mogu da baš da se nešto specijalno pohvalim, ali prođe mi život u čitanju nečega što nema veze u stvari sa životom. Lepo je čitati i to, ali iskustvo je iskustvo. Znači, teorija praksa je praksa.
Naravno.
I htela sam da pitam još, ja se nadam da će da ćete zapamtiti pitanja. Ne znam, gospođica ili gospođa, pošto radi nešto i nisam bila prisutna, da li gospođa ili gospođica ptica, njeno samo prezime ptica kaže da je ona ptica, slobodna kao ptica, da li ona ima zdravu porodicu? I na koje ona anđele mislila, na nebeske ili zemaljske, pošto od zemaljskih ništa, nemamo nikakve koristi, to su svi videli. Kad god nešto uradimo dobro za njih, najčešće dobijamo preko nosa.
Razumeli smo vaše pitanje, hvala vam što ste uz 202. I samo bih, ako mi dozvoliš, Olivera, s obzirom da je prvo pitanje veoma slično sa porukom koju smo dobili, koja glasi ovako: sjajna emisija i gošća, čitala sam njene tekstove u Ona magazinu, jedna od najboljih rubrika tamo. Čitam često o slučajevima nasilja nad ženama i interesuje me šta je to u psihologiji tih žena koje trpe godinama. Zašto muškarci više vole i poštuju sebe nego žene i kako žena to kod sebe može da izleči? Ivana iz Valjeva to pita.
Da, pa ja ću ovo, nadovezat ću se na ovo prethodno pitanje ove gospođe koja se javila, napravila je tu neku paralelu između čitanja knjiga i praktične primjene tih knjiga. Ja vam mogu dati jedan vrlo praktičan savjet. Ako želite da se da neku knjigu zaista integrišete u svoj život, znači da ona u potpunosti izvrši željeni uticaj, a ne da ostane samo neko lepo teorijsko znanje, onda je pročitajte 3 puta. Probajte, sjajna stvar. I slažem se svakako da od samog čitanja, pohađanja, radionica, seminara, vama tamo toga nema ništa, znanje kao znanje nema apsolutno nikakvu težinu, mnogo je važnije život živeti nego ga baš do tančina znati. Ja. Što kaže, nije važno neka ni znati istinu, suština je živeti istinu. Ja? E sad, što se tiče ovog pitanja zašto žene trpe nasilje, ne samo te žene, nego uopšte svi ljudi trpe nešto što zapravo vređa njihovo dostojanstvo i što mi kad sa strane gledamo, što nama deluje kao da ne bi trebalo, prosto zato što u njima postoji neko ograničavajuće verovanje, mi to u našem poslu zovemo fiksirani stavovi u kojima su oni zarobljeni i koji se najčešće formiraju u najranijem detinjstvu. Najčešći slučaj je kada se roditelji prema nama ponašaju bez dovoljno poštovanja, bez dovoljno ljubavi, i onda mi kao malo dete ne želimo da sumnjamo u ispravnost svojih roditelja, jer su oni naši bogovi, tada ih tako doživljavamo. Nama je lakše da mi poverujemo da zaista nešto sa nama nije u redu. Kao, čim moja mama i moj tata mene tretiraju tako loše, ma ja sam to sigurno i zaslužila. I to ja sam to sigurno i zaslužila se urezuje negde duboko u našu podsvest i kao automatski pilot vodi nas upravo ka ljudima, podsvesno naravno, koji će nam pružati, da kažem, ne isti tužan tretman kao i ti roditelji. E, za to su, ja mislim, najdragocenije sesije, jer mi imamo alatke da, dakle, počistimo umu ta uverenja, odnosno fiksirane stavove koji su nekad davno formirani i koji nas prosto ometaju da živimo daleko srećniji život.
I da li je to možda jedan od najvećih mogućih problema sa kojim se susrećeš tako što čistiš te programe?
Vidi, ti programi su na najdubljem nivouma, tako da mi moramo da se pozabavimo mnoštvom drugih stvari dok dođemo do tih nekih stavova. Recimo da se pozabavimo tekućim problemima osobe, onda njenom komunikacijom sa spoljašnjim svetom, eventualno tom grižom savesti. Sve ovo što sam sada rekla, to su uverenja na najdubljem nivou uma, nažalost. Zato se teško i otklanjaju. Zato, kako kaže ova slušateljka, puno godina prođe ili ceo život nečiji, a da ne može toga da se otarasi. Pa normalno, znate i sami kako se kaže, u detinjstvu sve što se sve što upijemo to je kao da se kleše u kamenu, a ovo kasnije tokom života kao da pišemo u pesku. Zato je tako teško te programe kasnije prepoznati uopšte, pa i otkloniti.
Očekujemo i dalje vaše pitanja. Javite se na 011-3249-202 ili napišite na 064-0-202-200.
Priznao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka posle ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Priznao sam, bit ću sve što hoće. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio, a sad nosim kako bi ga skroje, o meni se ništa neće zvati. O meni se ništa neće zvati.
Smo zbog vas i ove noći na talasima Beograda 202 u noćnom programu širom zatvorenih očiju. Opet imamo nekoga na telefonskoj liniji koji je ipak odlučio, umjesto da napiše poruku, da se malo čujemo i popričamo. Kale, dobra noć.
Dobra noć, doma.
Pa šta, im, šta ima, Kale?
Pa ja sam teo da pitam zašto ja sedim tu ispred terena i gledam u krušku i u zvezde i ovo.
Jao, kako je to divno. Samo si želeo da nam kažeš kako si romantično raspoložen večeras i da ti prija sve ovo što slušaš.
Izvanredno.
Dobro, i nemaš pitanja za Oliveru?
Ne, pa hoće da, zašto sam ja tu ispred svojeg sutrena, gledam u krušku, u zvezde i...
I?
I u daljenu tamo.
A, zagledao si se u daljinu, da, to je u redu.
I sam zvezda.
Dobro. Slušamo te pažljivo.
Pa, ne, kažem da sam malo mlađi, nego imam 53 godine i onda...
Na, naravno.
Ako neko sedi, sluša i gleda...
Šta?
Onda se pita zašto je sve to tako.
Misliš zašto je život prolazen?
Odgovor od gospođice i gospođe.
Dobro, šta?
Slušam, pa le.
Ja to tako se ponašam, zašto to radim?
Ja nisam dobro razumela. A ti, Olivera?
Nisam, Kale. Ajde pojasni, molim te.
Pa, zašto nisam kao svi ostali normalni ljudi. Da ležem, eto, sedim i gledam u tu krušku i gledam u zvezde, gledam iznad zvezde.
Da li se ti možda šališ sa nama ili stvarno kažeš da misliš da nisi normalan? Zašto bi to pomislio? Pa, svako radi ono što mu prija i ja mislim da će se Olivera složiti sa mnom.
Pa ne, kažu, pa ljudi, ono, misle da život je to.
Aha.
Sa suprugom, ono, ne možda sediš u ponoći i da gledaš blejiš.
Mm-hmm. Dobro.
I da slušaš noćni program i da čekaš neke odgovore i ovo.
Naravno. Olivera, slušamo sada tebe. Šta imaš da kažeš Kaletu na ovo što nam je ispričao? Da li je to normalno da je čovjek zagledan u ovom trenutku? Šta je rekao? Da gleda krušku?
Zvezde.
Zvezde. I da sam misli da to baš nije u redu.
Šta je normalno, Kale? To je vrlo relativno. Ja lično, kad mi neko tako kaže da sam normalna, ja se uvredim. Kod nas, uglavnom, za obične ljude se kaže da su normalni, a ako si malo neobičan, onda kažu da si nenormalan. Izgleda da u našem jeziku ljudi baš ne prepoznaju razliku između neobičnog i nenormalnog. Jel se slažeš sa mnom?
Da, ja mislim da nam je otišao Kale, ali da.
Da, eto, to mi je palo na pamet, a drugo, šta je normalno, šta nije normalno, to je relativno, ali ono što iz ugla psihologije, što se smatra normalnim, dakle, sve ono što nama prije, što nas čini srećnima i što vodi našem boljitku, to je jedno normalno poželjno ponašanje, a svaka autodestrukcija je nešto što treba što pre da prekinemo i da se okrenemo ka drugom smeru, ka malo više ljubavi prema sebi.
Evo jedne poruke. Mislim da je sreća relativan pojam, veoma ličan i subjektivan. Ono što je za nekog vrhunac zadovoljstva, za drugog je sporedna stvar. Potrebno je postaviti realan cilj, nešto što je za nas važno, a ne nešto što mislimo da se od nas očekuje.
Bravo, tako divan komentar. Ja ću se zadržati na kraju komentara. Žalosno je zapravo koliko puta u životu mi nesvesno postavljamo ciljeve koji su važniji nekim drugim ljudima nego nama samima i koliko nekada i ne poznajemo zapravo sebe i svoje istinske želje i potrebe. Nekako prečesto gledamo svoj život tuđim očima. Zato bi jako dobro bilo kada postavljamo svoje ciljeve, a usput da kažem da, upravo ovaj tok priče, onaj koji se podudara sa nekim zvaničnim tokom primjene psihologije, da kažem, ali to je da mi najčešće pojam lične sreće vezujemo za broj i vrstu ostvarenih ciljeva. Tako da jeste važno znati šta želimo i naravno napraviti određenu strategiju kako to da dobijemo.
Nastavljamo za nekoliko minuta.
Još jednom reci da me voliš. Pusti da vjerujem u to. Nek tvoje laži kao kiše padaju tiho ovu noć. Ne vjeruj riječima kad mole, vratit se nikad neću moć. Tek pusti usne da te vole, ovo je naša zadnja noć. Naša zadnja noć. Oh,
jednom reci da me voliš. Pusti da vjerujem u to. Nek tvoje laži kao kiše padaju tiho ovu noć. Ne vjeruj riječima kad mole, vratit se nikad neću moć. Te pusti usne da te vole. Ovo je naša zadnja noć, naša zadnja noć.
I'm your man. got a sleeper moment on the road I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind.
Odgovor je da, želim. Olivera, da li je moguće upoznati tako savršenog partnera?
Naravno, moguće imati savršenog partnera ako smo i mi savršene. A pošto nismo... problem je često što mi svoje savršenosti ne primećujemo, a primećujemo kod drugih. I onda kada uđemo u vezu sa nekim, mi kao moleri kada uđu u neki stari stan pa stavimo kapu na glavu i onda gledamo šta ćemo da prepravljamo. Bilo bi mudrije videti prvo šta kod sebe možemo da ispravimo, jer uvek nam je lakše da primetimo tuđe felere, a u suštini zaista u onoj meri u kojoj smo mi kvalitetne osobe, u toj meri je, da kažem, toliko je veća mogućnost da privučemo u svoj život i nekog partnera kvalitetnog, da kažem savršeno je postojala i savršenog za nas, znači baš onog koji bi se sa nama lepo dopunjavao.
Pa dobro, onda moramo da radimo na sebi u svakom slučaju.
Da, nema nam druge.
Nema nam druge. Dobro večer, Risto, kako ste?
Dobro večer, evo, pa nije baš.
Što? Redalno. Mislite, pa, nije idealno, jel?
Pa nije baš. Nije, nikad nije ni bilo idealno, nije baš u redu, ali dobro.
Da li
vas... Pa imam problem. Dobro, nije toliko dugi, ali onako je, na primjer, moja supruga, ja ne znam kako se izborim sa tim, na primjer, moja supruga ima leukemiju i umire i ja ne znam kako se tim, ne, ja sam uvek tu uz nju i uvek sam tu, uvek tu, predstavlja neki problem, ona trenutno je dobro, pa idemo negde i trenutno je, onda i nije, ali to se zna, pa nema leka za to, ja u stvari ne znam da ima leka za to i kako je, to je, tako, ja ne znam kako da postavim se, inače. Inače, postavljam se prema njoj, pa njoj smeta kao da je dete i čuva mi onako i to, pa neka njoj smeta i zato.
Olivera?
Dragi Risto, šta reći, prvo nešto što ne spada u domen moje stručnosti, ali ne znam da li znate za Bell Hospice, organizacija za palijativnu negu, koji upravo besplatnu pomoć pružaju ljudima poput vaše supruge. Jeste im se obraćali?
Da li Riste još sa nama? Nije. Aha,
dobro, u svakom slučaju znam, zato što neke moje kolege, mi s njima sarađujemo i oni imaju dosta volontera, uglavnom su zaista divne osobe i potpuno besplatno, ne samo da pružuje medicinske usluge, nego i, da kažem, i neku ljudsku pomoć sa osećanje i to. E sada, ovde ja vidim dva pitanja, pokušat ću što sažetije na njih da odgovorim, opet da imate neke koristi od njih zaista. Prvo, vi morate voditi računa o samom sebi, jer ako vi sada ne ostanete na nogama, onda teško da ćete moći pomoći na bilo koji način svojoj ženi. Šta bi to značilo? Pa evo, prvo što mi pada na pamet je da odvojite neko vreme, ne znam koliko ste u mogućnosti u toku dana, prosto što kaže naš narod, da se sastavite sami sa sobom, da li je to 15 minuta, pola sata, neki svoj ritual da obavite, da li je to neka jutarnja molitva ili ispijanje jutarnje kafe ili kratka šetnja, meditacija, šta god. Znači, vi znate sebe najbolje, ne morate raditi ništa od ovog što sam rekao, ali svakako treba da nađete bar jedan pouzdan način koji koliko toliko pomaže u situaciji u kojoj vama deluje da uopšte ne možete sebi pomoći. To je jedna stvar i to je veliki izazov za vas, naravno, jer od vas se očekuje jedan baš nadljudski napor da pomognete drugoj osobi da se izbori sa svojim emocijama, a u nekim trenucima sigurno ne možete ni sa svojim emocijama da se izborite. Ono što sam htjela da vam kažem za vašu suprugu, ljudi kada su u velikoj muci, verujte, ono što je njima najpotrebnije nije čak neka pomoć na koju mi obično mislimo, tipa da nešto za njih obavimo, da im dajemo savet i to. Takvim ljudima obično ne treba savet, njima samo treba pažljivo uho, znači neko da ih pažljivo sluša, ali da ona zaista ima osjećaj da je sva vaša pažnja na njoj. I naravno da joj pružate razumevanje. Razumevanje nije to što i slaganje sa drugom osobom. Naravno, ona može da kaže i nešto sa čim se vi ne slažete, ali prosto znati sami, sad baš i nije trenutak da ona koriguje neke svoje stavove. Jedino što zapravo njoj možete u ovom trenutku da pružite, što će njoj najviše značiti, eto, to je da provodite vreme sa njom, da je pažljivo slušate i pružate razumevanje, jer kažu da ne postoji boljeg način da nekom pokažemo svoju ljubav nego da ga pažljivo slušamo onda kada je to njemu važno. Ja vam želim sreću i ako je kako moguće neko čudesno isceljenje ili šta god, a ako ne, u svakom slučaju želim vam što više mira u duši i vama i vašoj supruzi.
Evo jednog delića ispovesti žene koja je imala maligno oboljenje i jakom verom i zahvalnošću se izlečila. Moja želja da svi vi koji imate u rukama dijagnozu, rešenje o otkazu ili neplaćene račune, znajte, vi niste taj papir. Ja sam gledala u hrpu papira sa mojim imenom i rezultatima analiza koji u prevodu znači nije dobro. Dugo sam gledala i nigde nisam našla sebe u njima. Ja nisam ni na jednom papiru, čak ni na onima sa mojim imenom. Samo verujte da je sve dobro. Sve je čak savršeno dobro. Samo ako pustimo da nas vodi Božja ruka, srca nam ispuni Božja ljubav, onda je sve toliko dobro da jedva čekam novo iskušenje koje će mi pokazati koju još lekciju treba naučiti, ali sa radošću u srcu, jer nisam sama. Dragi moji najdraži, samo se opustite i otpustite sve što vas drži u bilo kakvom grču, jer tada stiže pomoć koju nazivamo čudom. Sve vas volim.
Da, upravo tako kao što kaže i naša vera, sve je moguće onome ko veruje. Ono što je jako važno je da znamo da već sad ta medicina uma i tela se toliko razvila da ne samo da je postalo jasno da sve naše bolesti potiču od tih nekih emocija kojima sebe opterećujemo, opet ljudi smo. To je ono, mislim, to je potpuno prirodna stvar i zato je besmisleno ono kad nekom kažete nemoj da se nerviraš. Mislim, meni kad neko kaže ja se tek onda iznerviram. To je kao da vam neko rekao nemoj prirodno da reaguješ. E vidite, baš u situacijama kada je čovek fizički bolestan, a naravno i kada je zdrav preventivno, upravo treba sebi da dozvoli prirodnu emotivnu reakciju. Znači, ako je ikako moguće, da nađe neki način da sebi da oduška. Ja ono što preporučam svojim klijentima je za početak da, pogotovo kada su bolesni, da naprave jednu listu svih ljudima prema kojima gaje negativne emocije, bilo da je to okrivljivanje, tuga, bes, ljutnja, ozlojeđena, šta god, i da onda svakog dana čiste po jedan taj folder, da kažem, sa imenom te osobe, tako što će se osamiti, zatvoriti oči, isključiti naravno telefone, sešće na stolicu ili gde god i onda će zamisliti tu osobu ispred sebe i onda bi trebalo da je se slobodno obrati i da joj kaže sve što osjeća. I samim tim će se rasteretiti jedne količine negativne energije koja pritiska telo zapravo, jer svaka naša emocija stvara određenu količinu negativne energije koja se deponuje negde u telu. I bukvalno paralelno sa nekim isceljenjem na duhovnoj ravni, da ćemo kombinovati zvaničnu i prirodnu medicinu ili šta god, ovo svakako doprinosi bržem isceljenju. Znači, oslobađajte se od svojih emocija. Ono što je još jako važno, kada to budete radili, možete na početku kada se budete obratili toj osobi da ispoljite svoj bes i da psujete i da vičete i da plačete, vrištite, šta god, ali gledajte da uvek dalji tok vašeg obraćanja toj osobi bude takav da govorite više o svojim osjećanjima nego o toj osobi. Zašto? Zato što kada se nekoj osobi obraćamo i negativno je pričamo o njoj samoj, bilo uživo ili ovako, mi produbljujemo svoj bol i otežavamo svoje fizičko i mentalno stanje, odnosno ugrožavamo svoje zdravlje. A ako pričamo o svojim osjećanjima, onda se isceljujemo. Eto, i na kraju, naravno, bilo bi dobro da se uvek takva priča završi nekim simboličkim davanjem oproštaja. Znači, upamtite tri faze. Prvo, se oslobodite besa, pod jedan, pod dva, pričate o svojim osjećanjima i pod tri, date oproštaje. Verujte mi da će ovo sigurno ubrzati vaše isceljenje.
Šta misliš o onoj tehnici koja nas uči da je dovoljno samo da kažemo hvala toj osobi prema kojoj osjećamo sve ovo o čemu si pričala? Kakav je tvoj stav prema tome?
Pa znaš, možda si čitala onu knjigu Kapi vode, onog japanskog autora koji je proučavao kako naše misli i osjećanja, kako muzika, recimo molitve, kako deluju na kapi vode, a znajući da smo 70% ili 80% misa, ili naše telo se sastoji od vode, onda postaje jasno kako mi svojim mislima i osjećanjima gradimo svoje zdravlje ili pogoršavamo svoje fizičko zdravlje, odnosno izazivamo sebi bolest. Svakako da te reči, te čarobne reči, hvala ti, volim te,
oprosti mi,
anđeo, recimo, pokazalo se da reč anđeo deluje jako dobro. Kako? Dobro, sada ne pričam ceo eksperiment, ali suština priče je da je na svaku flašu sa vodom je ispisana bila jedna reč. Neke su bile ove koje smo sad pomenula, a druge reči su bile tipa mrzim te, ubiću te i tako dalje. Aj, neću sad dalje da pričam da ne kvarim svoje vibracije. I onda bi tu vodu zamrzli i posle bi je posmatrali pod mikroskopom i ona voda koja je bila izložena uticaju tih pozitivnih reči, pogotovo hvala ti, volim te, ta voda imala savršeno pravilne prelepe kristale, a ona voda koja je bila izložena tim negativnim rečima, ona je bila sva haotična, verovatno kao što i haotičan um osobe koja mrzi ili koja je ispunjena negativnom emocijom.
Zato je veoma važno šta mislimo, šta izgovaramo. Mislite o tome, vodite računa o tome. Javite nam se 011-324-9202 ili 0640-202-200.
Dobrodošli u noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. 2:23. Gošća u studiju je Olivera Ptica, trener ličnog razvoja. Odgovara na vaša pitanja, sve ono što vas muči ne samo ovog trenutka, već možda nešto što niste imali sa kim da podelite, niste možda imali poverenja u nekoga ili ko zna iz kojih razloga, šta, nije ni bitno. 0640-202-200 telefon za poruke ili 011-324-9202. Tamara nam se javila. Dobra noć, Tamara.
Dobra noć. Tamara.
Kako si nam, Tamara?
Pa eto, nije loše.
Nije loše ili pa dobro, biće bolje.
Pa, pamćim i bolje dane.
Jesi li optimista inače interesovana?
Pa ne znam, ne znam. Ponekad sam optimista, ponekad pesimista, to se onako dosta meša. Ne mogu da sebe okarakterišem baš kao jednog pravog optimistu ili zrelog pesimistu.
Da, zavisi od situacije.
Pa uglavnom baš onako kombinuje se u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo. Pošto je dosta slušalaca pričalo tako prilično neupućeni u taj life coach, a Olivera opet je tako predivna, ali je nemoćna da neke ljude koji su potpuni laici u nekim stvarima za eto jedno gostovanje uputi u te neke finese, a ja sam opet u nekom slobodnom vremenu volela da čitam tu tematiku koja je naravno kao i dosta drugih novotarija stigla sa zapada, pa sam htjela čisto da pitam Oliveru ovako. Svi su je pitali različite stvari, a ja sam htjela opet da je pitam za njeno mišljenje o pojedinim stranim autorima, kao i o nekim njenim kolegama ovdje. Ne u smislu sad, pa neko njeno mišljenje bez nekih sad previše nekog subjektivnog stava, jer verovatno postoji neki rivalitet, ti ljudi neki koji rade kod nas imaju i te radionice i drže predavanja, konkretno evo Siniša Ubović, tako da možda je malo nezgodno da priča o kolegama, ali da neki opšte mišljenje za nas koji volimo tu literaturu. Ja sam na primjer ušla u taj live coach, kako da ga već nazovem, mada imam još jedno dva pitanja vezano za neke komparacije između nekih stvari koje su eto kao self-help ili ta samopomoć, ili opet neki ljudi koji su klasične vođe, evanđelisti i tako dalje. Pa mi je tu malo ostalo nerazjašnjeno ima li tu razlike među tim predavačima. Ali da krenem redom. Znači, ja sam se zainteresovala za life coach onog momenta kad je Robin Sharma došao u Srbiju i imao je nekakvo predavanje od sat dva koje je koštalo 300 do 500 eura, ne mogu tačno preciziram, gde su ljudi naravno išli, hvatali beleške, laptopovi, diktafon i ostalo, upijali svaku njegovu reč. To je bilo u Hayatu ili već Interkontinentalu, Sava centru, ne znam tačno. I shvativši da taj novac ne mogu da odvojim za to, iako me zanima, ja sam onda rešila da kupim apsolutno sve njegove knjige, zato što mi je to toliko delovalo isplativo. I onda sam shvatila koliko čovek treba da odvoji eto, tu neku sitnu paricu za knjige, jer kad bi znao koliko su ta predavanja skupa, onda bi mnogo više cenio tu neku napisanu knjigu koja mu ostaje u trajnom vlasništvu, pa može da eventualno je pročita, što kaže Olivera, bar tri puta. Ali evo, mnogo sam odužila. Htela sam da čisto pitam Oliveru šta misli na primjer o Robinu Sharmi, onda pa ima tu još autora Luisa Hay, naravno, kod koje sa kojom je Siniša Ubović, kako kaže, imao lični kontakt. Onda od naših, kako veše, Žana Poljakov ili tako, Soul Food je napisala, čini mi se, i ova Ivana Kuzmanović, neki tako, neka komparacija tih autora. I i da mi opet drugo pitanje, pošto je kod nas dolazio Nik Vujičić, čovjek koji je se predstavlja kao evanđelista, da mi napravi tu komparaciju da li je on je imao predavanja u Novom Sadu, Spensu, ovdje na Pravnom fakultetu, vrlo posvećeno i čovjek je vrlo harizmatičan, da mi napravi tu neku komparaciju između evanđelista koji mešaju religiju, a opet on je čovjek takav kakav je, rođen bez ruku i nogu, on je živi primjer čovjeka koji je uz self-help sebi pomogao da ostvari jedan ispunjen život, tako da to dosta liči na life coach, a opet on meša religiju u svojim predavanjima i poziva se non-stop, znači, na Boga, na svevišnjeg. Onda, znači, to je drugo pitanje, a treće pitanje, obzirom da sam pratila na internetu one filmove Tajna 1-2, po sistemu imamo pozitivne afirmacije i privlačimo u svoj život sve što nam je potrebno, misao je kao seme posađeno u zemlju, normalno dovoljno je posaditi misao u svoj mozak, kao što seme privlači sve što mu je potrebno da izraste, tako i naše misli privlače sve što nam je potrebno da realizujemo određeni cilj.
Znači, to bi bilo treće pitanje, taj film Tajne, da mi pojasni ima li to opet veze sa onim što Olivera radi i Nika Vuječića kao evanđelistu, da mi opet napravi sve te komparacije, da mi da nekakve, eto, možda neka svoja mišljenja o tim domaćim i stranim autorima i eventualno da preporuči nekog.
Tamara, hvala ti. Odakle da krenemo, Olivera?
Evo, idemo redom kako je na početku Tamara pričala. Evo, Tamara, što se tiče autora i osoba koje drže, znači radionice i seminare, bez obzira da li su oni treneri ličnog razvoja, treneri životnih veština, psihoterapeuti ili su neki guruji, kako god, meni je uvek jedino merilo bilo i dok sam sama pohađala ta predavanja, radionica, i dan danas nekad pohađam, koliko ja lično mogu da imam dobrobiti od toga. E sada, ko je kakav autor, to je iz mog ugla, kao što ste sami rekli, vrlo nezahvalno da procenjujem, ali ja smatram da svaka pojedinačna osoba kada ode na neko predavanje, radionicu ili dođe u sesiju, može da proceni koliko ta osoba može njoj zaista da pomogne da promeni svoj život u pozitivnom smislu. Recimo, neko ko meni možda uopšte ne bi pomogao, vama bi jako pomogao. E sad, na šta treba da obratite pažnju? Ja neću pojedinačno govoriti o osobama koje ste vi naveli, ali reći vam jedno merilo, da kažem, koje uvek možete primeniti na osobe kojima se ili obraćate direktno za pomoć, znači želite da imate sesije, coaching sesije ili koje god, ili psihoterapeutske, ili dolazite kod njih na predavanja. Kako ćete prepoznati da li su oni pravi profesionalci ili nisu i da li će vam više pomoći ili će vam čak možda i odmoći? Kada primetite da neko ko radi sa vam stavlja sebe u centar priče, a upamtite, vi uvijek treba da budete centar njegovog univerzuma, jel? Da se bavi vama. Znači, najčešće se radi o nekom blažem ili ozbiljnim narcisoidnom poremećaju ličnosti. To su osobe koje, kada dođete kod njih u sesiju, oni ističu sebe, vama stvaraju osjećaj da ste bespomoćni bez njih, da će vam trebati zilion sesija da bi vam bilo bolje. Mogu čak i da manipulišu, i ono što je najvažnije, oni pričaju o sebi. Da znate, pravilo je, mi čak i kada držimo obuke, ako smo pravi profesionalci, izbegavamo primere iz sopstvenih života. Prosto zato što ste vi važni i mnogo je bolje navesti primere iz prakse drugih ljudi koji su postigli neki uspeh nego sopstvene uspehe. Zašto vam to pričam? Primetili ste možda da neki ljudi koji drže obuke maltene možda to koriste kao neku ličnu psihoterapiju. Znate, oni prosto pričaju o sebi pred velikim brojem ljudi i tačno je da to njih delimično isceljuje, ali to nije prosto cilj ako ste vi platili. Da dobijete nešto, onda nešto treba da dobijete. Znači, a kada vi komunicirate sa nekim trenerom ličnog razvoja, life coachom ili nekim predavačem i osjećate da ste jedna važna osoba, da ste osoba vredna pažnje i da prosto imate dobrobiti od toga što sa njim radite, onda je to prava osoba za vas i za svakog pravi profesionalac. E sada, druga stvar, pomenuli ste Nika Vujičića, da, on znam da, kako bismo ga nazvali, to je, on je i duhovni vođa, a ujedno je i motivacioni govornik, ja mislim da se on tako predstavlja. On svakako je to iskombinovao i on prosto na to ima pravo, ima svoje pristalice i ja mislim da je on u svakom slučaju svojim vrlinama se toliko ističe da i toliko je inspirativan da nekako meni to i nije baš mnogo važno kojoj crkvi on pripada, jer znate kako, ljudi su ljudi ili imaju određene kvalitete ili nemaju. Tako ja lično isto na svojim predavanjima ne navodim primere samo s našeg podneblja ljudi koji su u pravoslavlju, nego navodim i primere ljudi koji su u drugim verama, duhovnim sistemima i tako dalje. Treće pitanje, što se tiče filma Tajna i knjige Tajna, dakle, znate i sami, radi se o zakonu privlačenja. Neko to zove zakon privlačenja, neko zakon manifestacije. Radi se o istoj stvari i za svega toga, dakle iza svih tih priče koje smatram da imaju u sebi mnogo istine, stoji zapravo tvrdnja da mi sopstvenim mislima i osjećanjima možemo u velikoj meri uticati na ono što nam se dešava. Hajde sad da ne zalazimo mnogo u metafizičku ravan, ali morat ćete priznati, ako mi nešto razmišljamo o nečemu što želimo da uradimo, ako sebi kažemo, ma to sigurno ne može, onda nećemo to ni raditi. A dovoljno je da kažemo sebi, ej, ja to mogu. Naš podsvesni um sa celim univerzumem i ko zna sa čim još, koje sile u tom trenutku pokrećemo, sve će se to upregnuti da nama dokaže da mi to ne samo da možemo, nego će nam se prosto i otvarati mogućnosti da to zaista i postignemo.
Ako poželite da nam se javite, mi smo tu, 011-3249-202 ili nam pišite na 0640-202-200.
Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.
Nema loše u to, popijem nešto, imam pića još. Ne boj se draga, sreća misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Telo bi paplo, ruke bi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene. Telo bi toplo, ruke bi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene.
sve ono što vas muči, naravno i ono što vam je lepo, a želite da podelite sa nama, izvolite, javite se na 011-324-9202 ili pišite, kao što je to i Neđo učinio, na 064-0-202-200. Trenutno, nažalost, ne gledam u prirodu, već u zatamljene zgrade. Da li je moguće po glasu oceniti ljudski karakter, pita Neđa?
Lepo pitanje, Neđa. Po samom glasu, da li možemo oceniti ljudski karakter, to je veliki znak pitanja. Mislim da to uopšte nije tako lako, ali svakako, ako pažljivo slušamo sagovornika, možemo proceniti trenutno raspoloženje. Jer samo, verovali ili ne, samo 20% naše komunikacije koje u stvari šalje značajne informacije sagovorniku o nama i našem raspoloženju je verbalno. Dakle, ljudi 20% komuniciraju rečima, a 80% na razne druge načine, od kojih su najčešći intonacija, boja glasa, položaj tela, izraz lica i tako dalje. Evo, ja ću da navedem jedan primer da vidimo kako su, recimo, koliko je boja glasa važnije od onoga što kažemo. Evo sad, recimo, ja se obraćam upravo osobi koja nam je ovu poruku napisala i kažem: e, zdravo, kako si? Duca vidi da se ja smijem, jel? Pretpostavljam da i vi to osjećate. A sad ću da kažem: zdravo, kako si? Kao da ima neke zajedljivosti, kao: a, nisi se javio 100 godina, jel? Jesi zaboravio moj broj? Mogu da kažem: zdravo, kako si? To bi značilo, recimo: dobro, ljuta sam na tebe, ali sam suviše kulturno da ti se ne javim. Jeste videli? To su, znači, bile potpuno iste reči, ali izgovorene drugom intonacijom.
Čini mi se da je Neđo mislio na onu boju koja je samo naša. Svako ima svoju boju, ali na drugi način interpretira u zavisnosti kako se osjeća.
Da, on je mislio na to i specifično svakog čoveka je naravno i ta boja glasa. Ne čudim se onim divnim komplimentima koje ne želiš da čitaš vezani za tvoj glas, ali da, zaista to je jedno obeležje naše koje može da bude jako lepo, ali ne mora uvek da bude, ali to u osnovnom nije ni važno. Ako naše najlepše obeležje nije naša boja glasa, onda je svakako nešto drugo.
Pre nekoliko minuta si pohvalila jednu poruku, sećaš se? Evo, imamo nastavak. Drago mi je što je moja poruka pozitivno prihvaćena. Problem je u tome što ja imam 60-ak godina, a mnogi mladi pate jer još nisu ukapirali koliko je važno lično osjećanje, a ne neko moderno, opšte prihvaćeno mišljenje okoline.
Tačno, u suštini mnogo je važniji naš osjećaj prema objektivnoj stvarnosti, da kažem, nego sama ta stvarnost. Jedna ista situacija životna nekoj osobi može da bude blagoslova koje ona tako gleda, a drugoj može da bude prokletstvo. Tako da se potpuno slažem sa slušateljkom.
Evo jedno malo, da kažem, teže pitanje, onako kako ga ja makar doživljavam, ali odgovorit ćeš, sigurna sam. Da li misliš da je suicid hrabrost ili kukavičluk?
Mislim da glavno pitanje oko suicida nije da li je to hrabrost ili kukavičluk, već koje je glavno osjećanje koje tu dominira, koje stoji iznad hrabrosti i kukavičluka. Ja bih rekla da je to ne ljubav prema sebi, još bolje reći odsustvo, znači, osjećanja. Odsustvo ljubavi prema sebi. Sad, to je jedno vrlo kompleksno pitanje i ako je već pričamo o suicidu, znamo da je to posljednji neki stadijum depresije, pa možemo malčice, eto, da se vratimo unazad, ajde, par koraka, da ne bismo išli ka suicidu, jel, onda bi trebalo da pogledamo šta je ispred njega, a to je depresija. Opet, kako nastaje depresija? Pa depresija nastaje pre svega tako što mi doživljavamo neke spoljašnje emotivne nadražaje koje nisu baš prijatni, ali na njih ne odgovaramo, nego potiskujemo svoju reakciju. I onda kada su ti nadražaji osrednjeg intenziteta, onda se radi o nekim blažim disfunkcijama, ali kada su oni recimo jakog intenziteta, a mi, nama je uskraćena prilika da pokažemo neku reakciju prirodnu na to, onda je to jedan prilično siguran put u depresiju. Recimo, naravno da među vojnim licima ima jako, jako puno divnih osoba i ja znam da i kod mene dolaze na druženja i na obuke u moju školu, ali recimo da bi ljudi bolje razumeli šta je to depresija, pa na kraju i ta posljednja faza depresije, nažalost, do koje neka dolazi, evo primjera tih nadržaja i uskraćivanja prilike da se njih odgovori. Recimo, čest je slučaj da su deca vojnih lica upravo depresivna, zato što verovatno ti ljudi su tako nekako malčice svojom strukom modifikovani i znamo i sami, u vojsci nema pogovora. Tako da ta deca, znači kada im se izda neka, da kažem, direktiva ili bilo šta im se kaže što njima ne odgovara, obično kad oni krenu da se brane ili da iskomentarišu, da daju neku reakciju, s druge strane dobiju ućutkivanje i zabranu, čak zabranu i da se ljute na roditelje, i u slučajevima kad su roditelji pokazali izuzetno neko agresivno ponašanje. E, to je jedan od sigurnih puteva ka depresiji, i opet se vraćamo na suštinu cele ove priče oko depresije i anksioznosti, neuroze, šta god. Nama nikakvu opasnost ozbiljnu našem mentalnom i fizičkom zdravlju ne predstavlja, nećete verovati, emotivni bol, znači makar on bio jako intenzivan. Ono što je opasno za naše mentalno pa i fizičko zdravlje je potisnut bol. Eto, zato opet se vraćamo na prirodno ponašanje, prirodne reakcije. Kada god smo u prilici, prosto treba da prirodno reagujemo. Nažalost, danas maltene dete kako se rodi, ono bude već neurotično, jer kad krene da skače, roditelji ga smiruju, teraju ga da maše ruščicom papaji kad mu se ne maše i da se smeška kad je tužno. To su sve načini kako se stvara neuroza. Naravno da neće sva ova deca, a to su skoro sva naša deca, da neće postati samoubice, daleko od toga, ali svakako od malena treba kod dece nekako ohrabrivati kad god mogu, kad god je situacija takva, da pokazuje svoje prirodne reakcije i da što manje formiraju tu neku masku, to svoje lažno lice, prosto da žive, kako to kažu, vidim javljali se neki koji su u pravoslavlju, pa evo i njima se obratim, to je ono u veri što kažu, život u istini, koliko god možemo da živimo u istini, da prosto budemo to što jesmo.
Olivera, imamo još dosta pitanja, ali naravno da ćemo redom odgovarati. 2 sata je 50 minuta, da se osvežimo uz malo dobre muzike, uz Boju ljubavi.
to say when love is real. That color should change how I feel. Don't sweat me, cause I just won't heal. Let me be a man and love my woman.
Lepog pitanja. Ljudska psiha je najneistraženija oblast medicine. Ljudski odnosi su komplikovaniji od rakete. Svaki čovjek je nepročitana putujuća knjiga. A pitanje glasi, kuda ide ljudska rasa u mentalnom smislu, po mišljenju drage nam gošće Olivere Ptice?
Ljudska, ja bih ovdje povezala mentalno i duhovno ravan, jer one su u konstantnoj interakciji i utiču jedno na drugo. Znamo da je, u stvari, znamo, jer ja bar lično smatram, a naravno ne znam lično mišljenje, ali mislim da je to mišljenje većine slušalaca, da je osnov svega ta duhovna ravan, a iznad nje, naravno, na nju se nadograđuje, da kažem, mentalna, ali isto tako mi svojim mislima i osjećanjima možemo pozitivno ili negativno uticati na svoj duhovni razvoj. Kako god, kada je u pitanju celokupna ljudska rasa, ja zaista verujem u evoluciju i prosto imamo dokaze na sve strane o toj evoluciji. Neosporno je da ljudska svest, znači, evoluira. Ljudi ne razmišljaju na isti način kao što su razmišljali ranije. Pozitivni pokazatelji su i to upravo što mi sada sedimo ovde i pričamo na ovakve teme i što je takvih razgovora, obratite pažnju, u medijima sve više. Tako da svakako ljudska rasa evoluira bez obzira koliko se nekada nama čini da idemo nizbrdo, i to je tačno, ali nekada se to desi prosto zato što mi kada krenemo stazom duhovnog razvoja idemo uzbrdo, kao kada se penjemo na neku planinu i onda kada smo skoro stigli do vrha, desi se kao da nas neko iskustvo vrati u podnožje. To ne znači da mi nismo napredovali, to samo znači da smo možda u tom podnožju zaboravili svoj ranac ili nešto drugo značajno, neki važan čip da ugradimo, jel, u svoj um, odnosno u svoj duh, pa smo došli malo opet dole da to pokupimo, ali ćemo svakako taj naredni put kada se budemo peli tom stazom, tim skalama duhovnog razvoja, da ćemo napredovati daleko brže nego prvi put. Mislim, zato ljudi ne treba da budu strogi prema sebi, da sude strogo i o sebi i o drugima, vrlo važno. Pali smo, malo ćemo obrisati kolena, ustati i nastaviti dalje. Znate kako se kaže, gubitnik je jedino onaj ko zapravo ne ustane kad je pao, a pobednik je svaka osoba koja posle pada ustane i nastavi dalje.
Neko nam kaže hvala, odlična vam je emisija, ali čini mi se da je sve više dvoličnih, zavidnih i sebičnih ljudi. Da li vi mislite da će biti i gore?
Ja imam utisak zaista da je sad došlo do neke kulminacije, što kažu, i svetlosti i mraka. S jedne strane, sve je više ljudi koji idu duhovnom stazom, a sa druge strane, kao da kulminira i to neko ljudsko zlo. Ja zaista želim da verujem da je upravo posredi ona tvrdnja univerzalna da je najmračnije pred svitanje. Prosto tako se obično dešava tokom evolucije, kažu da se dešava tokom evolucije ljudske svesti, da baš kada treba da dođe do nekog velikog skoka svesti, da uoči toga, jel, kulminira i mrak i svetlost. Pa evo onda sa radošću očekujemo taj skok.
Da odgovorimo i Mariji. Student sam psihologije, kao mladog čoveka zanima me vaše mišljenje, kakva je budućnost psihologije u našoj zemlji, čemu da se nada?
Ja zaista mislim da u civilizovanim društvima, pa i ipak naravno evo i mi sve više napredujemo u tom duhovnom pogledu, pa i mentalnom i civilizacijskom, da će ljudi sve više uviđati neophodnost rada na sebi i da će negovati i dalje naravno bliskost i prijateljstva, ali da će nekako sve praviti jasniju granicu između priča koje su za njihove psihoterapeute, psihijatre, trenere ličnog razvoja ili za njihove prijatelje. Tako da navijam za vas, vi završavajte, pa u svakom slučaju ako budete imali jaku odluku da se bavite tim svojim poslom, imate mnogo ljubavi prema svom poslu, budućima sigurno da imate, ja sam uverena da ćete vi naći svoj put bez obzira u kom pravcu dalje bude išlo naše društvo.
Najjače na svetu, vera, ljubav i nada.
Baš tako.
Oh,
što ste tu, što nas slušate i što ste zainteresovani. Olivera je sa nama i zaista veoma raspoložena da učestvuje u onome što je vama u ovom trenutku najkritičnije ili najlepše ili najzanimljivije. Eto, tu smo da podelimo sve. Bojan piše: imam problem sa ocem, imamo i dalje nesuglasice. Kada odem negde, on me pita gde idem i zašto idem i na sve moram da mu odgovaram sa nekim ubeđivanjem da ništa loše ne radim. I uvek je nekako negativan. Inače, on je stalno kod kuće, nema prijatelje, pa verovatno misli da je to u redu i da ja treba da radim. Razmišljao sam koliko sam nesrećan kada me tako napada i kada znam da mi nikad nije bio tu kao ostali očevi. Uvek nastoji da kritikuje i ako možete, molim vas da mi date bilo kakav savjet. Hvala napred.
Hvala Bojanu. Ajde prvo ovo, da krenemo od kraja. Jedan konkretan savjet, baš za konkretne situacije u kojima se on očigledno često nalazi sa svojim tatom. Kada nam neko upućuje neprimerenu kritiku, znači ili neku nepravednu optužbu, najbolja reakcija je nikakva reakcija. Jer jedino što možemo da dobijemo iz takve situacije je da posle takve diskusije budemo iscrpljeni i da se osjećamo još lošije nego pre nje. Tako da, prosto čak nekada ja kada mi neko uputi kritiku iza koje vidim da stoji samo neki njegov nemir ili želja, znate, mi nekad kad imamo unutrašnje konflikte, onda nesvesno drugi uvlačimo u te konflikte, u stvari nisu nam oni krivi, nego trenutno, to je neko naše trenutno stanje. Pa dobro, nekad i kad nam neko nešto kaže, možda ne moramo baš sve isterivati, ne moramo isterivati mak na konac, nekad čak možemo da se toj osobi i zahvalimo na njenom mišljenju ili želji da nas popravi, da budemo još bolje. U svakom slučaju, ovaj Bojanov primer je tipičan primer roditelja, kontrolora, jel tako to zovemo. Zvuči grozno, ali verujte da u ovome što sam rekla nema ni trunke okrivljivanja, prosto se takav tip osobe tako naziva. Sada ću objasniti zašto ljudi postaju kontrolori. To je vrlo čest slučaj. A zašto želim to da objasnim? Pa znate kako se kaže, razumeti znači i oprostiti. Pa možda će Bojanu biti malo lakše u buduće da prihvati svog oca takvog kakav jeste, kada bude shvatio zašto on to najverovatnije radi. Većina ljudi imaju potrebu da kontrolišu svoj život i sve ljude oko sebe zato što su opterećeni velikim količinama straha. Najčešći slučaj zašto je neko ispunjen strahovima do te mere da je uveren da bilo šta što on ne iskontroliše u svom okruženju, da će to propasti, da će desiti nešto strašno, je ili velika količina negativnih iskustava tokom života, ili najčešće to su osobe koje su odrastale u nekim nesigurnim okruženjima, u takvim porodicama, da li možda neko bio u porodici alkoholičar ili su prosto porodice na neki drugi način bile disfunkcionalne, i onda to malo dete donosi nesvesno neki svoj lični zakon: kad odrastem neću se ni na koga oslanjati i trudit ću se da kontrolišem sve oko sebe da se ne bi desilo nešto strašno. U svakom slučaju, žao mi je što Bojan nije rekao koliko ima godina, ali čini mi se, rekla bih po njegovoj priči da je punoletan, i vidim čim smatra da nije adekvatan taj toliki pritisak njegov njegovog oca na njega, pa ja moram da kažem da odlika dece i nezrelih ljudi je da imaju potrebu da uvek polažu račune o svemu što rade, a odlika zrelih ljudi je da ponekad imaju svoje tajne. Tako da bih preporučila Bojanu, budući da on sam kaže da on ne radi ništa loše i da uglavnom su te sumnje njegovog oca u njegovu ispravnost neosnovane, možda ne bi bilo loše da Bojan smisli neku mudru strategiju diplomatsku, kako će se prvo da podsjetim da se znači ne peca baš na svaku tu provokaciju, a drugo da prosto unapred odluči šta želi da ispriča svom ocu, a šta ne, i da ne dozvoli bilo šta što otac kaže da ga uvuče u dalju priču i da oda tu neku svoju tajnu koja nije nikakva strašna tajna, nego jednostavno predstavlja njegovu intimu. Eto, Bojana je srećna.
Sledeće pitanje. Iz svega izloženog dolazim do zaključka da se u svim tehnikama radi na autosugestiji. To je ujedno i moje pitanje za Oliveru Pticu. Da li je to istina ili možda moja zabluda?
Autosugestija je jedna od popularnih tehnika. To je nešto što sad Ameri zovu fake it till you make it. Mi to kažemo, ponašaj se kobajagi da si već takav kakav želiš da postaneš. I ta autosugestija, naravno, ona ima svoju snagu i u nekim slučajima kada smo fizički bolesni i u mnogim drugim situacijama. Autosugestija je korisna, ali sama po sebi teško da može rešiti sve naše probleme. Zato i postoje stručna lica koja pomažu ljudima, a evo recimo jedan primer. Ako osoba dođe u sesiju ili ne dođe, ali prosto recimo mi čujemo tu osobu da ona stalno se žali kako su svi ljudi u njenom okruženju loše, ide naokolo, okrivljuju. Ono što smo na početku pomenuli, mi znamo da se radi o osobi koje treba raditi tehniku čišćenja griže savesti. Ili recimo isto, ako neka osoba ima uverenje da je stalno bio u neki maleri, da je sve ide nizbrdo, i tu se radi o svesnoj ili nesvesnoj griži savesti. E sad vidite, ovo da povežemo sa pričom o autosugestiji. Teško da će tu pomoći ako ja svakodnevno sebi ponavljam: ja zaslužujem sve najbolje i sada to i dobijam. Ja zaslužujem sve najbolje i sada to i dobijam. To je sjajna afirmacija. Možemo da izgovaramo bezbroj puta na dan i ona će donekle pomoći. Ali ako mi imamo jaku grižu savesti, ona neće moći u potpunosti da nas isceli. Međutim, ako mi primenimo tehniku čišćenja griže savesti, onda će postepeno dolaziti do boljitka i osoba će se sve bolje osjećati i sve bolje funkcionisati u svom životu. Sve u svemu, najbolje je kada se primenjuje više, u nekim ozbiljnim slučajevima, kada se primenjuje više tehnika paralelno. Nekada su to tehnike koje preporučuje primjena psihologija, neka tehnike NLP-a, ali to su uglavnom tehnike koje mi nazivamo tehnikama za modeliranje uma. Znači, to je ono kad malo kozmetički, kad treba da se sredi nešto na površini, ali kada su neophodni neki dublji radovi na sebi, onda svakako se tu preporučuje psihoterapija, recimo.
Ne dopada mi se vaše stanovište da se sva naša deca rađaju neurotična. Toliko ste uvereni u to da ste čak dodali nažalost. Nekima to može da zvuči uvredljivo.
Odlično. Dobro, ja nisam rekla da se sve deca rađaju, nego da ih mi roditelji uglavnom takvima pravimo. Međutim, i to što je slušalac ili slušateljka da rekao, i to je tačno, da. Mi se svi rađamo neurotičnim. Zašto? Kako nastaje neuroza? Neuroza nastaje tako što spolje postoji neki emotivni nadražaj i ako mi na taj nadražaj ne reagujemo, nego potisnemo, to neko osjećanje onda dolazi do lučenja određenih supstanci u našem telu. E sad vidite, zato i postoji sve, zato je sve prisutnija priča o prenatalnom periodu u psihijatriji i u psihoterapiji. Sve više se ističe značaj i našeg boravka u stomaku kod naše majke. Pa zašto? Zato što svaki put kada je naša majka se zbog nečeg iznervirala, znači svaki put kada je ona bila pod stresom, njeno telo je lučilo hormon stresa, da li je to kortizol i koja je druga situacija bilo, da li se lučio adrenalin, nebitno. To su sve hemikalije koje svakako ostavljaju nekakve posljedice, ne samo na majku, nego one kroz krvotok majke idu i u telo male bebe koje tek treba da se rodi. Prema tome, ako je majka neurotična, svi odrasli, zreli ljudi su neurotični, ali to nije ništa pogrdno. Znači, ljudi misle da neurotičan čovjek, da je to čovjek nervozan, lud ili što ja znam. Ne, prosto svi smo neurotični. Znači, svi ljudi koji makar i minimalno potiskuju svoje osjećanja. A što je civilizacija razvijenija, mi sve više potiskujemo i sve smo kulturniji, a u neku ruku smo i sve oštećeniji jer nemamo priliku da ispoljimo sebe. Tako da je to prosto ta neuroza, bolest savremenog doba. Eto, to bi bilo to.
Pokušat ćemo da odgovorimo na sva vaša pitanja koja su stigla do ovog trenutka na 064-0-202-200, a ono što ne stignemo, pokušat ćemo to sljedeće nedjelje, utorak na sredu noć, kada ćemo nastaviti razgovor sa Oliverom. A za nekoliko minuta nastavljamo sa odgovorima pristiglim do sada.
Smijem se, smijem se, smijem se, smijem se, a plakao bi. I smijem se, smijem se, smijem se,
smo ove noći uživo u programu Beograda 202 do 4 sata i po svemu sudeći, s obzirom na vaše interesovanje, da nećemo moći da odgovorimo na sva vaša pitanja. Naravno da idemo redom, ali molim vas, nemojte se ljutiti, nego budite sa nama i sledeće nedelje, utorak na sredu noć, ponovo postavite ono što ste želeli da vam Olivera Ptica odgovori. Odlične ste obe, zanima me šta je u samom korenu stidljivosti ako nema svesne krivice i razloga za nju. Da li je osnovni uzrok perfekcionizam, koliko je genetika presudna i kako se taj problem čisti?
Odlično je pitanje. Stidljivost je čitateljka, vidi se da piše. Slušate kako je se javila i povezala u jednom trenutku sa krivicom. Ja bih prvo da napravimo razlike između ta dva, pa ću onda odgovoriti, kompletirat ću svoj odgovor u vezi ovog pitanja. Dakle, stid je u stvari jedno neodređeno osjećanje da nismo dovoljno dobri. Hajde kažemo i njegovu genezu. To vam je ona situacija kad roditelj recimo je nervozan, često nervozan, i onda dete bilo šta uradi što i nije tako neka strašna greška, ali mama zato što je isfrustrirana, možda je šef grdio ili je tata nasekirao, i ona od komarca, što kaže narod, pravi magarca. Recimo dete prospe čašu vode i ona počne da viče na njega i kaže kako si mogao, pa ti si smotan, vidiš kako si glup, i krenu uvrede, možda i koji udarac i tako. U toj situaciji dete, pošto je njegova mama za njega idealna ili tata, dete neće reći mama je isfrustrirana, imala je težak dan na poslu ili nasekirao otac, sestra, nebitno, nego će opet zaključiti nešto sa mnom suštinski nije u redu i zbog toga se mama tako ponaša. To je ono što smo na samom startu pomenuli kada se radilo o priči o ženama koje trpe nasilje. Zato je upravo, inače se stid uglavnom javlja vrlo rano, još u predverbalnoj fazi. Dakle, stid je neodređeno osjećanje, mi znamo zbog nečeg da nismo dovoljno dobri, i to je do te mere zastupljeno da čak kad nas neko pohvali, lepo čujemo da lepo priča o nama, mi se prosto malo osjetimo kao neki prevaranti, kao ne zna on u stvari kakav sam ja. A kad bismo pitali sa tu osobu, pa kakva si to ti, pa ne znam, nešto mu fali, ali nije sigurno šta. Za razliku od stida, krivica, odnosno griža savesti, je jedno mnogo konkretnije osjećanje koje se javlja sa konkretnim povodom. Ono je zapravo posljedica našeg uverenja da u nekoj situaciji nismo uradili nešto što je trebalo uraditi, recimo nismo pomogli najboljem prijatelju kada mu je bilo teško, ili smo uradili nešto što posle smatramo neoprostivim. Dakle, pojam stida se vezuje za neko neodređeno osjećanje, a griže savesti za neki naš konkretan postupak ili odsustvo postupka. E sada, što se tiče stida, on, svaki čovjek praktično ima određenu dozu stida i on se najčešće manifestuje kroz upravo perfekcionizam, kao što je to rekla slušateljka. To je dakle težnja ka savršenstvu. Sve što radim mora da bude savršeno, a pošto ništa ne može da bude savršeno, kroz ceo život mene prati osjećaj, znači da nisam dovoljno dobar. Druga manifestacija stida bi bila izolacija od drugih ljudi. Znači, ako smo stidljivi, mi ćemo, na primjer, ako smo baš morali da se pojavimo na nekom skupu, mi nećemo tako samoinicijativno prilaziti ljudima, upoznavati se, nego ćemo stajati obično negde sa strane, držati neku čašu ili nešto drugo u rukama da bismo smanjili osjećaj neprijatnosti. I treća manifestacija stida bi bilo odricanje od sopstvenih potreba i želja. To je recimo kad smo sa nekim u bliskim odnosima, bilo da se radi o prijateljstvu ili o nekoj vezi, kada prosto ne znamo da tražimo nešto za sebe. I kad osoba nas pita šta nam je potrebno, mi odbijamo prosto da nam bude pruženo. To kažemo, ne, sve je u redu, i znamo često, ne samo da ne znamo da tražimo to što nam je potrebno, nego ne znamo da kažemo ne onome što nam ne odgovara. Dakle, nismo baš previše sposobni da postavljamo granice. Kako se leči hronični stid, opet to je jedno kao i ovi fiksirani stavovi, to je jedna od prosto karakternih crta koje se nalazi u samom korenu ličnosti i može se čistiti. Evo, ja mogu da preporučim jednu samostalnu amatersku formu čišćenja stida, pa ko je pri olovci i papiru može da zapiše. Znači, kada smo sami kod kuće, možemo, najbolje je da pišemo, jer naš um se čisti u određenoj meri samim tim kada vezujemo misli za papir, tako da je uvek dobro zapisivati, voditi dnevnik i tako. Dakle, oni koji su se prepoznali u priči o stidu, bilo bi dobro da recimo jednog dana napišu na početku stranice ili da uzmu neku sveščicu, da to bude njihov dnevnik ličnog razvoja u koji će upisivati tako te neke stvari vezane za svoj razvoj, značajne uvide, tehnike koje im pomažu i tako. Recimo, prvo da gore napišu pitanje u kojim situacijama težim savršenstvu. Ili prosto mogu i napisati neki kao sastav, recimo, ja i moje težnje ka savršenstvu. Ne zaboravite da je suština psihoterapije u tome da što više sadržaja isporučimo i što smo više toga osvestili o sebi, u toj meri smo i iscelili svoju psihu. Znači, nemojte štedeti sebe. Kada počnete ovo da pišete, ako jednog dana se ne setite svega, ostavite to otvoreno pa dopisujte kasnije kako se čega setite. Drugo pitanje bi bilo na koje načine izolujem sebe od drugih. To mogu biti i neki suptilni načini. Ako sedimo u čekaonici, umjesto da se osvrnemo oko sebe i da vidimo možda da ćemo naći nekog prijatnog sagovornika, mi ćemo recimo zabiti nos u knjigu, pa ćemo tom knjigom da se izolujemo od drugih. Znači, način na koji izolujem sebe. I treće bi bilo ispoljavanje, na koje načine se uzdržavam od ispoljavanja sopstvenih potreba i želja, ili još bolje naslov možda bude odricanje, moje odricanje od sopstvenih potreba i želja. Opet kažem, ne štedite sebe, što više toga budete napisali, u toj meri ćete se više isceliti. To je Sveti Pavle rekao nešto što savremena psihoterapija posluje često i dan danas parafrazira, da sve što se iznese na svetlost postane vidljivo, a i samo postaje svetlost. I to je u stvari osnovni princip psihoterapije. Mi nešto osvestimo, znači izgovorimo ili zapišemo, i taj kritičan deo naše gume je u stvari zauvek rasterećen i mi se već osjećamo bolje.
Kako se osloboditi nagona za samoodržanjem, ali bez odricanja? Hvala unapred.
Pa ja ne znam tačno šta je osoba mislila pod nagonom za samoodržanjem. Ponovim još jednom tačno.
Kako se osloboditi nagona za samoodržanjem bez odricanja?
Pa evo, ako bude bilo vremena, ja bih zamolila slušateljku ili slušalca da ponovi ovo, odnosno da pojasni svoje pitanje. Slažim. Imam utisak kao da je to samoodržanje, ima neke negativne konotacije, pa taj deo posebno da pojasni.
Ako drugima dozvolimo da nas gaze, gazit će nas ceo život. Čak će i umisliti da imaju ekskluzivno pravo na to. Čovek je Veoma nezgodan. Da nije vina, život bi bio jako crn. Pozdrav svima na ovim talasima, pozdrav i vama, hvala što ste se javili.
Da, to je interesantno, taj problem postavljanja granica, meni se čini da je posebno zastupljen ovde na Balkanu. Mi smo nekako deca, pogotovo da su tvoje i moje generacije, nekako vaspitana da ne treba da se branimo čak i kad nas neko baš ugrožava. Poslušna deca su deca koje ne znaju da postavljaju granice. I ovo je odličan komentar i pitanje, i ja bih dala samo jednu važnu preporuku, da evo svi koji slušaju sada naš razgovor, da od sutra obrate pažnju koje su to situacije u kojima oni imaju problem da pošalju poruku odbijanja drugima, znači da kažu ne za nešto što im ne odgovara. Ali isto tako da možda prepoznaju one situacije kada neko njima pošlje poruku odbijanja i kad se oni zbog toga jako loše osete i prosto to ne žele da prihvate. Jer svaka zdrava ličnost bi trebalo tokom svog života da razvije sposobnost da bez osjećanja krivice odbije ono što je ne odgovara, a isto tako bi trebalo da razvije svoj kapacitet da prihvati tuđe poruke odbijanja, čak i kad su to poruke direktnog odbacivanja. Prosto nekako naš ego bi trebalo da se pomiri s tim, pa ne možemo osnovno svakome biti simpatični, prosto bi to bilo nenormalno, jel? Tako da eto, to je ono što možemo da na čemu možemo da poradimo, i svakako generalno da razmislimo o tome koliko smo vešti u postavljanju granica u odnosu na druge.
A kakva su tvoja iskustva s obzirom da u tvojoj školi postoji i radionica na ovu temu? Koliko brzo može neko da se oslobodi koji ima taj problem?
Verujte, ljudi samo treba da prepoznaju problem i već 50% su ga rešili. Obično kad ljudi dođu u radionice, oni kažu ja pa nikad nisam o ovome razmišljala na ovaj način. Mi osjećamo nekada neki problem da nas žulja kao kamenčić neki u cipeli. Sada kada mi skinemo tu cipelu, vidimo da je to kamenčić, nama je jako lako da ga izvadimo iz cipele i izbacimo. E isto tako ove ljudi dođu sa nekim neodređenim osjećanjem neprijatnosti po pitanju postavljanja granica, ali prosto nisu dovoljno kristalisali svoju predstavu o tome šta ih zapravo muči. A onda kada dobiju konkretne instrukcije, pošto mi redovno na radionicama imamo grupne sesije, znači onda postavimo jednu instrukciju i svako treba na tu instrukciju da odgovara. Recimo, reci jedan primer kada si nekome poslao poruku prihvatanja, ili reci jedan primer kada si nekom poslao poruku odbijanja. I tek kada tako ljudima postavite stvari, oni počnu da prepoznaju situacije u kojima pravilno postupaju i gde bi u buduće trebalo drugačije da postupe, i to je ono zapravo što doprinosi njihovom boljitku.
Da, to znači da je ostalo negde u našem delu nesvesnog, i tek kada se izgovori i razmeni sa nekim, onda se i postaje svestan, a onda tek možemo i da radimo na tome.
Jasno.
2 minuta posle pola četiri, još malo smo sa vama. Nemojte više da šaljete poruke, zato što zaista verovatno nećemo stići da odgovorimo na sve, ali zato obećavamo sledeći susret sledeće nedelje, utorak na sredu noć.
šalje sam prav hotel tu koji nikad nikad neće prođe. Ostavio sam prah u srcu tvom i to će uvek uvek traje. Sam prah po telu tvom koji nikad, nikad neće prođe. Ostavio sam prah u srcu tvom i to će uvek uvek traje. Neki nisi tela anđela, tela si crnog džavola, od mene si to i dobila.
Slažem se da svi zapravo žele partnera, ali iz straha od bliskosti i ostavljanja sputavaju. Egocentrici, odnosno sebični ljudi, su autentično zadovoljni sami. Također šizoidi, odnosno introvertni, uglavnom niti teže partnerskom odnosu, niti im nedostaju. Pozdrav za gošću i voditeljku, emisija vam je odlična. U potpisu Ivan.
Dragi Ivane, da, pa svakako da ne teže svi ljudi tome da imaju emotivnog partnera, prosto smo u različitim životnim fazama, različitim dobima, onda postoje ljudi koji su po manastirima i isposnicama, pa njihov poziv prosto takav da im tu potrebu ne razvija. Ali svakako da svi psihički zdravi ljudi imaju potrebu za bliskošću. Ovi tipovi ljudi koji ste vi nabrojali baš ne bih rekla da spadaju u tu kategoriju, ali evo ja ću opet samo podsjetiti da svi ljudi, znači sve zdrave osobe, u stvari žele bliskost čak i kada tvrde da je ne žele, Samo kada bi znali da ih ta bliskost, što kažu, neće previše skupo koštati. Ja sam jednog dana ćaskala sa nekoliko devojčice, u stvari su devojke, jel, punoletne su sve, i onda one su bile malčice ogorčene na momke, pa su tvrdile da, da u stvari nijedna od njih ne želi vezu. Međutim, kada sam, kažem, u tom neobaveznom ćaskanju, ja njima postavila pitanje, a dobro, sad čekaj, ako biste znale 100% da nećete biti povređeni i da će sve biti kako treba, da će sve super da bude, da li biste onda želele? One su odgovorile, naravno da bi. Tako da bismo, jel? Tako da često mi u stvari tvrdimo da nešto ne želimo, zato što se plašimo da će biti prevelika cena toga čemu težimo.
Čula sam za knjigu Tajna i vi ste pomenuli, zanima me ko je autor. Naravno, reći ćemo ko je autor, a ja te molim, Olivera, da nam kažeš nešto i o svojoj knjizi, s obzirom da je veoma slična tema, Pronađi svog anđela čuvara, to je priručnik za srećniji život.
Da, dobro, knjigu Tajna je napisala Rhonda Byrne i to je zaista sjajna knjiga o zakonu privlačenja. Ali pitala si me za moju knjigu, u njoj postoji cijelo jedno poglavlje gde sam prilično temeljito nastojala da na najjednostavniji način ljudima objasnim kako da pomognu sebi da im se ostvare želje ukoliko primete da knjiga Tajna u njihovom životu ne funkcioniše, odnosno zakon privlačenja. Najčešće se radi o nečemu što smo pre nekoliko minuta pomenuli, a to je griža savesti. Dakle, ako budete kupili knjigu Tajna i pokušate da je primenite i imate utisak da ste sve školski odradili kako treba, a i dalje vam se želje ne ostvaruju, onda obratite pažnju možda na to da li imate preveliku količinu griže savesti u sebi, jer mi kada smatramo da smo mnogo loših stvari radili i da ne zaslužujemo da nam se dešavaju dobre stvari, makar to naše uverenje bilo i podsvesno, onda u tom slučaju ni jedna tehnika neće za privlačenje dobrih stvari na život prosto neće funkcionisati. Evo, ja ću preporučiti opet jednu amatersku tehniku čišćenja griže savesti. Sastoji se, evo, ko ima olovčicu i papir, samo od dva pitanja koje treba sebi naizmenično da postavljamo kada imamo vremena, a bilo bi dobro najmanje sat vremena, da taman da dozvolim umu da se malo više razigra. I ova tehnika čišćenja griže savesti će u jednoj meri pomoći svakako da nam makar malo profunkcioniše ovaj zakon privlačenja. Dakle, prvo pitanje bi bilo šta sam uradila, a smatram da nije trebalo da uradim. A drugo pitanje je šta nisam uradio, a smatram da je trebalo uraditi. Dakle, kao što sam rekla, nas uvek griže savest ili zbog nečeg što smo propustili ili zbog nečeg što nije trebalo da uradimo.
Strikes me.
Toliko vremena da vam kažemo hvala što ste se družili sa nama. Hvala mnogo kolegama koji su realizovali ovu emisiju i mnogo hvala tebi, draga Olivera, što si provela noć i što si uspela da odgovoriš skoro na sva pitanja naših slušalaca noćas.
Hvala njima na poklonjenom vremenu i poverenju.
Da li imaš možda neku poruku ohrabrenja za kraj ove emisije?
Imam.
Slušamo
Imala
te.
Bih mnogo, ali evo jedno, zaista želim da ohrabrim ljude da budu ono što jesu, zato što mi često u životu igramo uloge i što smo dalje od svog istinskog bića sa tim ulogama, utoliko smo nesrećni i obratno. Zato bih noćas poručila onima koji nas još slušaju: ljudi, budite to što jeste, to je uloga koja vam najbolje pristaje, jer niko ne ume tako dobro da bude vi kao vi sami. Volimo vas i radujemo se našem narodnom druženju.
I ja bih još dodala da nikada ne bi trebalo mnogo baš da brinemo, koliko god teško bilo, zato što za sve postoji rešenje. Samo bi trebalo više i na možda kvalitetniji, bolji način da brinemo i o sebi i o drugima, i to je to.
Slažem se.
Sve najlepše vam želimo, prijatnu laku noć.
Noć.
child goes to the store for a loaf of bread. Don't you love me? Don't you love me no more? Well, it's flying all around his head. Don't you love me? Don't you love me no more? Said she's hurting, gone, I lost his job. Don't you love me? Don't you love me no more? To feed his family, got to steal a ride. Don't you love me? Don't you love me no more? All he wants to know is, do you love me? Do you love me? Don't you love me no more? All he needs to know is, do you love me? Do you love me? Don't you love me no more? Why does Granny have to walk the street?
202? Fantazija.
Puknem jednom ja, džaba ti lutanje tvoja sva, ako se istopim nekad golem.